este creștinismul pentru tine? Ce reprezintă creștinismul pentru tine?
Pentru mine creștinismul este esența vieții.
Este un mod de viață.
O viață trăită așa cum a trăit-o Hristos.
Dumnezeu care mă așteaptă.
Credința în centrul căreia se află Hristos.
Vă invităm să urmăriți în continuare lectura cărții Creștinismul redus la esențe de C.S. Lewis.
Alternativa șocantă. Prin urmare, creștinii cred că o forță rea s-a instalat în prezent pe sine ca și prinț al lumii acesteia. Desigur, lucrul acesta dă naștere la probleme. Este această stare de lucruri conformă cu voia lui Dumnezeu sau nu? Dacă este, atunci Dumnezeu este un Dumnezeu ciudat, vei spune. Dacă nu este, cum poate să se întâmple ceva contrar voinței unei ființe cu putere absolută? Orice persoană care are autoritate știe cum un lucru poate să fie conform cu voia sa într-un sens și să nu se conformeze ei în alt sens. Poate fi foarte firesc ca o mamă să le spună copiilor ei: nu am să mai vin în fiecare seară să vă oblig să faceți ordine în camera de studiu. Trebuie să învățați să mențineți ordinea din proprie inițiativă. După aceea, într-o seară merge în cameră și găsește ursulețul, călimara de cerneală și cartea de franceză aruncate în cămin. Starea aceasta de lucruri este împotriva voinței ei. Ea ar prefera ca toți copiii să fie ordonați. Pe de altă parte, tocmai voința ei este cea care le-a dat copiilor libertatea să fie dezordonați. Aceeași stare de lucruri ia naștere în orice regiment, organizație sau școală. Faci ca un lucru să fie voluntar și după aceea vezi că jumătate dintre oameni nu-l fac. Nu este ceea ce ai vrut tu, dar voința ta l-a făcut posibil. Probabil că la fel stau lucrurile și în univers. Dumnezeu a creat lucruri care au avut voință liberă. Aceasta înseamnă creaturi care pot alege binele sau răul. Unii oameni cred că ei își pot imagina o creatură care să fie liberă, dar care să nu aibă posibilitatea să facă răul. Eu nu mi pot imagina așa ceva. Dacă un lucru este liber să fie bun, atunci este liber și să fie rău. Voința liberă este cea care a făcut posibil răul. Dacă este așa, de ce le-a dat Dumnezeu voință liberă acestor creaturi? Deoarece voința liberă, deși face posibil răul, este de asemenea singurul lucru care face posibilă o dragoste, o bunătate sau o bucurie pe care merită să le ai. O lume de roboți, de creaturi care funcționează ca niște mașini, nu merită să fie creată. Fericirea pe care Dumnezeu a conceput-o pentru creaturile sale superioare este fericirea de a fi unite cu El și unele cu altele, de bunăvoie și libere, într-un extaz al dragostei și desfătării, în comparație cu care cea mai fermecătoare iubire dintre un bărbat și o femeie de pe pământ este doar o vorbă goală. Pentru aceasta, creaturile trebuie să fie libere. Desigur, Dumnezeu a știut ce s-ar putea întâmpla dacă ele și-ar folosi în mod greșit libertatea. Se pare că El a considerat că merită să-și ia acest risc. Poate că noi ne simțim înclinați să nu fim de acord cu El, dar există o dificultate în a nu fi de acord cu Dumnezeu. El este sursa din care vine toată puterea noastră de gândire. Nu se poate ca tu să ai dreptate și El să greșească, după cum nu se poate ca un râu să se înalțe mai sus decât izvorul său. Când îl contrazici pe Dumnezeu, tu contrazici însăși forța care te face în stare să contrazici. Este ca și cum ți-ai tăia singur creanga de sub picioare. Dacă Dumnezeu consideră că această stare de război din univers este un preț care merită să fie plătit pentru voința liberă, că merită să creeze o lume vie în care creaturile pot face bine sau rău și în care se poate petrece ceva cu adevărat important, în loc să creeze o lume care se mișcă numai atunci când trage el sforile, putem crede și noi că este un preț care merită să fie plătit. Când vom înțelege cum stau lucrurile cu voința liberă, ne vom da seama cât de absurd este să punem întrebarea pe care mi-a pus-o cineva odată. De ce a făcut Dumnezeu o făptură dintr-un material atât de prost încât s-a stricat? Cu cât este mai bun materialul din care este făcută o făptură, cu cât este făptura mai inteligentă, mai puternică și mai liberă, cu atât va fi mai bună dacă alege binele și tot cu atât va fi mai rea dacă alege răul. O vacă nu poate fi foarte bună sau foarte rea. Un câine poate fi mai bun sau mai rău. Un copil poate fi mai bun, dar și mai rău. Un om obișnuit poate fi bun sau rău, într-o măsură și mai mare. Un geniu și mai mult. Un spirit supraomenesc poate fi cel mai bun sau cel mai rău dintre toți. Cum a ajuns forța întunecată să fie rea? Nu încape îndoială că aici avem o întrebare la care ființele umane nu pot da un răspuns sigur. Totuși, putem face o presupunere logică și tradițională, bazată pe experiența noastră în ceea ce privește răul. În momentul în care ai o personalitate, există posibilitatea să te pui pe tine însuți mai presus de orice, să dorești să fii centrul, să dorești, de fapt, să fii Dumnezeu. Acesta a fost păcatul lui Satan și acest păcat i-a învățat el pe oameni să-l comită. Unii cred că păcatul care a dus la căderea omului a avut legătură cu sexul, dar părerea aceasta este greșită. Istorisirea din Cartea Geneza sugerează dimpotrivă că o oarecare corupere a naturii noastre sexuale a urmat după cădere și a fost rezultatul ei, nici de cum cauza ei. Ideea pe care Satan a strecurat-o în mințile strămoșilor noștri a fost că ei ar putea fi ca Dumnezeu, că ar putea exista în mod independent, ca și cum s-ar fi creat ei înșiși, că ar putea fi stăpâni pe soarta lor, că ar putea inventa un gen de fericire pentru ei înșiși în afara lui Dumnezeu și despărțiți de El. Din încercarea aceea, fără sorți de izbândă, a provenit tot ceea ce noi numim istorie umană. Bani, sărăcie, ambiție, război, prostituție, clase sociale, imperii, sclavie, povestea lungă și înfiorătoare a încercării omului de a găsi altceva decât pe Dumnezeu care să-l facă fericit. Motivul pentru care această încercare nu poate reuși este următorul. Dumnezeu ne-a creat. El ne-a inventat așa cum un om inventează o mașină. Mașina este făcută să funcționeze cu benzină și nu va funcționa în mod adecvat cu nimic altceva. Dumnezeu a proiectat mașinăria umană în așa fel încât să funcționeze cu Dumnezeu. El însuși este combustibilul pe care spiritele noastre au fost menite să-l consume sau hrana cu care spiritele noastre au fost menite să se hrănească. Nu există niciun alt combustibil. Tocmai de aceea nu are niciun sens să-i cerem lui Dumnezeu să ne facă fericiți pe calea noastră proprie, fără să ne batem capul cu religia. Dumnezeu nu ne poate da fericire și pace fără să ni se dea pe sine, deoarece așa ceva nu se poate. Nu există fericire și pace fără El. Acesta este secretul istoriei. Se consumă energii fantastice. Sunt clădite civilizații, sunt concepute instituții excelente, dar de fiecare dată se strică ceva. O deficiență fatală face întotdeauna ca oameni egoiști și cruzi să ajungă la vârf și totul alunecă iarăși în mizerie și ruină. De fapt, mașina se defectează. Pare să pornească bine și merge câțiva metri, dar după aceea se defectează. Oamenii încearcă să o facă să funcționeze cu un combustibil nepotrivit. Iată ce ne-a făcut Satan nouă oamenilor. Ce a făcut Dumnezeu? Mai întâi de toate, El ne-a lăsat conștiința, sentimentul binelui și răului. În tot cursul istoriei au fost oameni care au încercat, unii au încercat din răsputeri, să asculte de ea. Niciunul dintre ei nu a reușit în totul. În al doilea rând, El le-a trimis oamenilor ceea ce eu numesc visuri bune. Eu înțeleg prin aceasta acele povestiri ciudate risipite în toate religiile păgâne cu privire la un Dumnezeu care moare și care învie din nou și care, prin moartea sa, într-un fel oarecare, a dat o viață nouă oamenilor. În al treilea rând, El a ales un anumit popor și a petrecut câteva sute de ani ca să întipărească în gândirea lor ce fel de Dumnezeu este El. Că există un singur Dumnezeu și că pe El îl interesează conduita corectă a poporului. Poporul acesta a fost poporul evreu și Vechiul Testament ne dă o relatare a procesului de modelare a lor. Acum urmează adevăratul șoc. În mijlocul acestor evrei apare dintr-o dată un om care vorbește de parcă el ar fi Dumnezeu. El are pretenția că poate ierta păcatele. El spune că a existat dintotdeauna. El spune că va veni să judece lumea la sfârșitul vremii. Trebuie să clarificăm câteva lucruri. Între panteiști, cum sunt indienii, oricine poate spune că face parte din Dumnezeu sau că este una cu Dumnezeu. Nu ar fi nimic neobișnuit în afirmația aceasta. Dar omul acesta, întrucât era evreu, nu putea să vorbească despre un asemenea Dumnezeu, panteist. Dumnezeu, în limbajul evreilor, însemna o ființă în afara lumii pe care El a creat-o și care este infinit de deosebit de orice altceva. Când ai înțeles lucrul acesta, îți dai seama că ceea ce a spus omul acesta a fost pur și simplu cel mai șocant lucru care a fost rostit vreodată de buzele omenești. O parte a acestei afirmații tinde să se strecoare neobservată, deoarece am auzit-o atât de des încât nu mai înțelegem ce înseamnă. Mă refer la afirmația că El iartă păcatele, orice păcate. Afară de cazul că vorbitorul este Dumnezeu, lucrul acesta este atât de fără noimă încât este hilar. Noi putem înțelege modul în care un om iartă jignirile care i-au fost aduse lui. Mă calci pe bătătură și eu te iert. Îmi furi banii și eu te iert. Dar ce am putea crede despre un om care, fără să fie el însuși jefuit sau călcat pe bătătură, spune că te-a iertat pentru că i-ai călcat pe alții pe bătătură sau pentru că le-ai furat banii? Demență prostească este cea mai blândă descriere pe care am putea o da unei asemenea purtări. Totuși, lucrul acesta este lucrul pe care l-a făcut Isus. El le-a spus oamenilor că păcatele lor sunt iertate și nu s-a consultat niciodată cu ceilalți oameni pe care, fără îndoială, păcatele lor i-au afectat. El nu a ezitat să se poarte de parcă ar fi fost partea cea mai preocupată, persoana care a fost ofensată în toate ofensele. Lucrul acesta are sens numai dacă El a fost cu adevărat Dumnezeul ale cărui legi au fost călcate și a cărui dragoste a fost rănită în orice păcat. În gura oricărui vorbitor care nu este Dumnezeu, aceste cuvinte ar fi implicat ceea ce eu socotesc doar o prostie și o îngâmfare neegalată de niciun alt personaj din istorie. Totuși, și acest lucru este ciudat și semnificativ, nici măcar dușmanii lui, când citesc Evangheliile, nu au impresia de prostie sau de îngâmfare. Cu atât mai puțin au asemenea impresii cititorii lipsiți de prejudecăți. Hristos a spus că El este blând și smerit și noi îl credem, fără să observăm că, dacă El nu ar fi decât un simplu om, blândețea și umilința ar fi ultimele caracteristici pe care le-am putea atribui unora dintre afirmațiile Lui. Încerc aici să împiedic pe oricine să spună lucrul acela cu totul absurd pe care oamenii îl spun deseori despre el. Sunt gata să accept că Iisus a fost un mare învățător moral, dar nu accept afirmația lui că este Dumnezeu. Acesta este un lucru pe care nu ar trebui să-l spune. Un om care nu a fost decât om și care a spus lucrurile pe care le-a spus Iisus, nu ar fi un mare învățător moral. Ar fi sau un nebun, la același nivel cu un om care spune despre sine că este un ou fiert, sau ar fi însuși diavolul iadului. Trebuie să alegi. Fie că acest om a fost și este fiul lui Dumnezeu, fie că a fost un nebun sau ceva și mai rău. Îl poți închide ca nebun, îl poți scuipa și îl poți omorî ca demon. Sau poți să cazi la picioarele lui și să-l numești Domn și Dumnezeu. Dar să nu spunem cu un aer de superioritate absurditatea aceasta că el a fost un mare învățător uman. El nu ne-a lăsat deschisă această posibilitate. Și nici nu a intenționat să ne-o lase.
Ați ascultat emisiunea Creștinismul redus la esențe, realizată după cartea cu același nume de C.S. Lewis. Mulțumim Societății Misionare Române și editurii Cartea Creștină din Oradea pentru dreptul de a utiliza această carte.